Amerikaning bu qismlarida xavotirli bir manzaraga guvohmiz. Arizona chegarasini qonunga xilof ravishda kesib o'tganlar chegara xizmatidan qochadi. Qo'shni shtat Texasda esa aksincha muhojirlar siyosiy boshpana so'rash uchun chegarachilar qo'liga tushishga urinadi. Gap shundaki, Arizona shtatida kontrabandachilar migrantlarni qurol va narkotiklarni olib o'tishga majburlaydi, xususan yer osti tunnellari orqali. AQSh chegara xizmati Amerika ovoziga Meksikani Nogales bilan bog'laydigan 1.5 kilometrlik tunnel ichini ko'rish imkonini berdi. Bu tunnel aslida AQSh hududida suv toshganidan keyin qurilgan ekan.
Darvoza ham bor. Suv bosimi oshganida darvoza ochiladi va suv o'tib ketadi, ammo odamlar o'ta olmaydi. Boshqa shimoliy tarafda ham darvoza bor. Nega desangiz, kontrabandachilar shimoldan keladi va u yerdagi infratuzilmani buzadi, chiroqlarni sindiradi, kamera va monitorlarni ishdan chiqaradi. Shu sababdan ikkala tarafda darvoza o'rnatganmiz.
Ilgari qurilgan quvurlar o'rnida qoradori olib o'tadiganlar noqonuniy tunnellar qazib olgan. Nogales shahri meri Arturo Garino chegara xizmati va politsiya faoliyatini yuqori baholaydi. Ular ko'rgan choralar natijasida tunnellar qurish to'xtatilgan, ammo yana qayta boshlanishi mumkin.
Qaniydi bu tunnellarda metro qurilsa? Yo'q, tunnellar tunnelligicha qoladimi deb qo'rqaman, chunki bunga ehtiyoj bor. AQShda narkotiklar sotib olaman degan odamlar bor ekan, ularni chegaradan tashib o'tadigan odamlar ham bo'ladi. Tunnellardan noqonuniy migrantlar emas, narkotiklar tashiladi.
Chegara xizmatining Tusondagi vakili Pet Baydgin dediki, uzunligi 48 kilometrga teng chegara devori bo'ylab doim chegarachilar shay holatda, chunki kontrabandachilar faol. Ularga qarshi kurashda amerikaliklar, meksikalik hamkasblari bilan hamkorlik qilmoqda, lekin buning o'zi yetmayapti. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.